Zaren zer laureun talau edizio hau ez duak atzik izango, a ber, txiste behin dugu, bai, sarrera horretan, bai, manipulatu dugu pixkat ahotza errore hori jartzeko, baino, espero dugu programa beste, programa osoa errorerik ez izatea. Laureun talau zenbakia, pixkat, bueno, asalduz, zeri buruz dijoan txiste hau, edo bueno, anekdota hau erabiltzen da interneten, konkretuki HTTP transmisio protokoloan, webunen bueno, transmisio protokoloan, esateko servidore bat ez duela topatu eskatzen ari diogun webgunea. Orain arte, normala zen, bueno, duela ja urte batzuk aldatu dela, baina ohikoa zen ikustea navegadoreak bertak berak ematen zuen, edo zerbitzariak berak ematen zuen errorea, bakarrik jarriz 404 not found. Orain ja, bueno, pixkat aldatu da eta webguneak ez dutenez errore horiek bueno, jarri nahi edo azaldu nahi erabiltzailei, ba, beste aurri batzuk pixkat, bueno, zaindutagoak agertzen dira normalean, edo erabiltzailea horri nagusira bidaltzen zaio edo alako zerbait. Dena den, ba, 404 zenbaki hori hor mantentzen da interneteko anekdota bezela, ba, bueno, interneteko kulturan sortu den bueno, txiste edo anekdota bezela. Eta gila esan da, zeren zehar hau martxan jartzea, Borja Arbosa, por cierto, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Iñigo.
Kostatu zaigu programa hau martxan jartzea, esken finean, en fin, interneten topatzeko komunikabideetan ze gertatu den teknologiaren arloan azken bi astetan, izan delako, ba, infernu bat, errorea sortzeko infernu bat ere, oza, lerik eta behin, beti bezera ja urteko sasoie hauetan, ez dago ezer, ja, azaroan sartuta, bueno, bai, nire dute betetzea, atzu izan zena, baina horretaz aparte, ez dago gehiago, ez dago gehiago, atzo sortzian, por cierto. Eta horretaz aparte, pues, en fin, ja, enpresa guztiek daude, ba, oporretara begira, gabonetako oporretara begira, eta ez dute ezer berezik egiten. Orduan, komunikabideak argitaratzen dute tremenda mierda. Eta horretatik ezin dugu ezer hartu.
404-en txantxa erabiltzen ez ditugu berriak aurkitzen. Naiz eta, zuk esan desun bezala, komunikabideetan sartu eta agian, ba, 5, 6, 10 argitapen dauzkate egunero, bai. Kontatzeko zer.
Ezer.
Nola funtziona tuko luke Google Maps Imperio Erromarran?
Erromatarran, bai. Adibidez, hori izan da barregarrienen artean. Bi aspiradoren konparaketa, en fin, por favor, oza, pizka mamila daukan zerbait argitaratu, edo ez argitaratu.
Atera dira zure aplikazioaren urrengo 10 egunerapenak, eta beitu zeberri daukaten, spoiler, bakarrik tekniko diren aldaketak, eta ja.
WhatsApp ez du funtzionatuko ostiraletik aurrera honako mugikor hauetan. amar urte baino gehiago dituztenak.
Eta apurtutak daudenak.
Eta apurtutak daudenak. Ez que, behin baino gehiagotan aipatzen dugu komunikabideen zera, egoera ez dagoela ondo, baina egia da, batetik dauzela, ezer ez dutenak argitaratzen, bueno, sin más, eta bestetik, edo zin gauza argitaratzen dutenak, teknologikoak direnak edo ez. Bai. En fin, mesedes.
Ai, ni nahiago dut ja une honetan, ni gogoratzen dut orain dela, ez duk esango, amar edo amabi, feedback naukan momentu hoietan, eta ba, iru, lau, bost, desberdin neuskan, ba, pixka bat kartzeko berriak, eta hori erabiltzen duen, eta programa hasi baino lehen komentatu dut, eske ja, Feedly erabiltzea, eske maten di pixka bat, beldurra, ze aurkituko dudan ate horren atzean, 50 sarrera ezer txoere ateratzeko garbi. Hau da, izki ja, pixka satura duda daukat burua eta burua ez dena, baina azkenean nahiago dut, izatea, iru, lau, edo zero, ez bada ezer gertatu, ba bueno, ba zero, gogoratzen dut kampaina bat ez dakitze marka, dela Malibu, ez dakizu gogoratzen duzun, irratian egin zuten kampaina bat, eta kampaina horretan, Kariben bezala bida hartzen bagenu ez genun Malibu izango.
Bai.
Ba, eta ba, puntu batean esaten zuten, bueno, gaur kontatuko ditugu berriak, eke da zer pasatu.
Ah.
Bueno, ba, hemen arte gaurko berriak, bihar arte.
Ah, ba, osondo, osondo. Ba, horrela egin beharko dugu baita, ja, esateko, ez dagoela ezer kontatzeko. Baina, egia esan da, bai, topatu ditugu gauza, gainera gauza interesgarriak eta mamitzuak eta benetan, ba, bueno, aldaketa interesgarriak izan aldirenak. Adibidez, gogoratuko duzue, bere garaian hor gatazkatxo bat egon zela un poco, bueno, pelea de niñatos, Sam Altman eta Elon Musken artean, Sam Altman nahi zuelako, bueno, bere zera, bere dimisio hau sorrarazi zuen gero atzera bota zuten, bueno, Elon Musk nahi zuen txera
testu ingurua meserezen Elon Musk uste dut guztiok dakigun norden Sam Altman
uste dut kontua zan Elon Musk nahi zuela Open AI enpresa, bueno, enpresa
fundazio
barra enpresa fundazio bezala jarraitza. Eta Sam Altman esaten zuen dena, zera, OpenAI-ko presidentea esaten zuen hori ez zela posible urrengo bueno, urrengo momentutarako finantzazioa jasotzeko. Ordun hor gatazka izan zuten, Sam Altman esan zuen bera jungo zela, en fin, dimisioak egon ziren eta bar, azkenean Sam Altman hor geratu zen. Eta esan zuen, bai, ziur, Open AI fundazio bezala jarraituko zuela. Total, gaur agertzen gara hemen estudio honetan, eta ikuste dugu komunikabideetan, Open AI berregituraketa egin duela, bueno, bere enpresa, bere organizazio forma aldatzeko enpresa batean, bihurtzeko.
Batez ere, diru irabazi asmoko erakunde bat.
Hori da. Ez da bakarrik enpresa batean bihurtuko direla, baizik eta, bueno, bide mantenduko dituztera. Orain arte, fundazioa zena existitzen jarraituko du, Open AI Foundation deituko da, eta bueno, bere irabazi gabeko kontuak egingo dituzte eta aldi berean fundazioak izango ditu $120,000,000,000 partaidetza enpresa berrian deitzen dena Open AI. Eta honekin bihurtzen dute, ba hori, orain arte zen fundazio hori, bi zati daukan organizazio batean. Pizkat bankoekin egin zen, bueno,
bankoek ez, testu inguru gehiago jartzeko, enpresa nagusi guztiak dauzkate fundazio bat egiteko horrelako gauzak, gazteleraz deitzen dena responsabilidad social corporativa.
Bueno, batzuk egiten dute,
Microsoft dauka, Apple dauka, baino, McDonald's dute, dauka.
Batzuk egiten dute zuzenean enpresaekin eta beste batzuk bai fundazio bat sortzen dutera.
A ber, ezagutzen ditudan guztiak uste dut direla fundazio baten bidez.
Aurrezki kutxak hori egin zuten, aurrezki kutxak berez,
bai.
Entre komillas irabazirik gabeko erakundeak ziren,
bai.
Eta zatitu ziren bi entitate ezberdinetan, fundazioa eta bankua, uh-huh. Eta bueno, Euskadiko kutxen kasuan bateratu ziren hiru kutxak, banku bakarra sortzeko, zera
bai.
Kutxa bank. Hori izan eike eredu bat horrela ikusteko ze egin duten, no?
Bai, baina nik esan dizudan bezala, azkenean enpresa guztiak edo gehiengoak, enpresa handiak esaten dizut, dauzkate hor zati bat edo fundazio moduko erakunde bat egiten dutela, ba, noski, diru irabazteko ez asmoarekin, eta ba, bueno, horrelako proiektu ba, sozialak ateratzen dituztenak aurrera. Eta bilatun, Facebook, Apple, Google, Microsoft, edo esan dudan bezala, Ronald McDonald, dauzkate.
Ronald McDonald Fundazio, hori bai? Da, bai.
Hori existitzen da, eta baita ere Inditex, edo bestelako enpresa, baita ere Espainian horrelako gauzak egiten dituzte, orduan, ba bueno, galdera ba, zergatik bihurtu OpenAI momentura arte zuk esan duzun bezala hor zegoen gatazka, zeren beren estatutuetan OpenAI fundatu zituzten momentuetan esan zuten hau izango da diru irabazteko ez asmoko enpresa. Hau da, eta zergatik bihurtu da diru irabazteko asmoko enpresa batean?
Haiek esaten dutenez, azkenean da kapitala errazago bere ganatzeko. Horrela kontzeptu labur batean.
Diru gehiago sartzeko.
Bai.
Eta berarien proiektuak horrelakoekin garatzeko.
Bai. Egia da ere OpenAI barruan orain arte ba bueno, interes batzuk zeudera, adibidez Microsoft zekala 13.000 milioi dolar baino gehiago inbertituta OpenAI 2019-tik zen babesle. Eta, bueno, behin baino gehiagotan esan du, birkapitalizazio hau beharrezkoa zela OpenAI aurrera eramateko.
Eta ez bakarrik hori, urrengo pausua burtsara ateratzea izango da.
Bai, claro, claro. Eta gainera, bueno, baitaren mugimenduak egoten dira hor.
Bai, politikariekin eta gobernuekin, ba, esaten diete kontrolatzeko edo zen motatako aktibitateak egiteko, ba, pizkat hor jarri dute puntua. Hau da, azkenean.
Kasu honetan, Kaliforniako eta Delawareko fiskaltza nagusiekin egon dira hor izketan, azkenean baitere hemen regulazioa dagoelako, eta Espainian gertatzen den bezala merkatu eta lehiaren
batzorde
nazionalekin, han ere, ba, bueno, reguladorek onartu behar dute horako aldaketak. Eta curiosamente, por cierto, aldaketa hauen bitartean OpenAI-k bapatean sinatu du 38 milioi dolarreko, 1.000 milioi dolarreko, eske dira denak 1.000 milioi, eske es la hostia, akordia sinatu du Amazon Web Serviceekin urrengo 7 urteetan haien azpiegiturak eta haien zerbitzuak ere erabiltzeko. Hau da, diversifikazioa.
Bai. Osa,
egin duten lehenko kontua izan da, bueno, Microsoft eskerrik asko zuen zerbitzuengatik, orain Amazonekin goaz. Ez da horrela zehazki, baina bueno, azkenean bi proveedori izango dituzte ba bueno, azpiegitura kontu hauetarako, ez.
Bai. Hor dago gakoa, zuk esan duzun bezala, leiaren gakoa, zergatik OpenAI-k enpresa bat bihurtu behar zen. Leiaren gakoan momentu honetan Microsoft beren babesle nagusia zenean esan algenuen ez jabetza, baina jabetzaren parte nagusi bat OpenAI-n zegoela Microsoften eskuetan. Mm-hmm. Eta momentu hontan ateratzen bada merkatura eta burtsara eta leian egoten bada, baina enpresa independiente bat izanez, erosiko du erosten duenak, hori egia da. Baina azkenean horrelako enpresa gigante hoietak ja ez dira juguete bat beste enpresa gigante batzuen eskuz. Eta uh-huh. Microsoften bezala aipatu dezakegu Google edo Facebook edo, bueno, nahi desunak, baita ere beraiek bere adimen artifizialerako motorrak eta sistemak atera dituztela. Baina Microsoften kasuan eske bere ganatu du.
Claro.
Orduan ja, momentu bat 2019 aurrera momentu bat gure burmuinean ja azkenean geratu zen OpenAI, ChatGPT eta horren azpiegitura guztiak zirela Microsoftekin bateratu egin zen marka bat. Ez guztiz, ja. Baina bai pizka bat.
Ba bueno, hor dago azkenean mugimendu honen kontua, ez? Egia da baita beste merkatu honetan beste aktorerik olako potentziarekin ez dagoela. Bueno, azken asteetan, hilabetetan dirudienez Grok pizka bat irabazi duela alde batetik bideo sortzeko karakteristika berria aurkeztu dutelako, nahiko potentea eta nahiko, en fin, arraroa. Hau da, argazkiak mugimenduan jartzeko musika, baitare adimen artifizialekin sortutako musika batekin, ni erabilera honak horretarako ez ditut ikusi orain arte, ordun, eta bideo nahiko ikusi ditut horietakoak, en fin, beste partetik ere Grok dago hor esanen, bueno, Elon Musk esan du, bueno, gure Wikipediaren bertsio alternatiboa egingo dugu. En fin.
Bai. Pasuz pausua, aurrera pausuak ematen dituzte guztiak, eta ba, momentu batean lasterketa horretan ba, atzeran ez geratzeko horrelako mugimenduak beharrezkoak dira.
Bai. Bueno, eta beste kontu batzuetara begira, berpaso pixka egiteko, eta azken programetan komentatu duguna pixkat jarraitzeko, subatal berri bat ireki behar dugu, bueno, berria ez da, da betikoa, baino, bai, programa honetan ez dugunez orain arte izan, ba irekiko dugu.
Europar batasunaren berria. Sarean zehar.
Ba, esan bezala, Europar batasunaren berri honetan berreskuratuko dugu bere garaian komentatutako kontu bat dela Chat Control 2.0. Danimarkak bere momentuan indartu, bueno, aurrera eraman nahi zuen proiektu bat eta bertan behera utzi duena. Chat Control 2.0 hau Telegram eta WhatsApp bezalako enpresek beren aplikazioen erabiltzailek bidaltzen dituzten mezuak monitorizatzera behartu nahi zituen. Bueno, azkenean Danimarkak esan du ezetz, ez duelako laguntzarik aurkituztut. Pasaden programan ere aipatu genula gai hauei buruz, batzorde bat zegoela programatuta Europako Parlamentuan, ez badut gaizki gogoratzen, eta horren barruan, ba bueno, Danimarkaren proposamena ez da aurrera jun. Ba, tez ere, Alemania izan da, bo, indartuen artean esan duena ezetz, hau ez daukala zera sustentorik, eta Danimarkako justizia ministroak esan du erregistratzeko agindua ez dela Europar Batasuneko presidentetzaren konpromiso proposamenen berrien parte izango, eta erraldoi teknologikoentzat borondat kalitatezkoa izaten jarraituko du aurren sexu abusurako materiala bilatzeak. Nahiko palabra gurezaz, eh?
Baita. Bai, bai, bai.
Europar batasuneko egoera kasuenetan izaten da, bo, nahiko urte dara matzatela, ba, bueno, mesularitza zifratuko zerbitzuak gainbegiratzen, eta, bueno, haber, eduki horren sarbidea beharrezkoa den zenbait delitu ekiditeko edo ez, gogoratu behar dugu ere, ja, aplikazio guztiak horrelako modelotan, bueno, funtzionatzen dutela, azken finean, pertsona batetik bestera bidaltzen diren mezuak, normalean asterisko, baina normalean, zifratutak daude, hor erdian dagoen inor bere edukia ez ikusteko, batez ere WhatsAppen, Telegramen aukeraz eta Signal, ba, adibidez, betidanik lehenengo momentutik, eta hor daukagu, ba, berriz ere agian ez komentatzeko, baino hor jarraitzen du Europan zehar eztabaida pribatasunaren eta delitu batzuk ekiditearen artekoa, ez.
Bai, bai, bai. Eta hor egongo da edo, bueno, mantenduko dugu eztabaida. Zeren azkenean, a ber, dakigun egoera izan dugu, Telegram, WhatsApp eta Signal moduko aplikazioak agertu baino lehen. Izan genuen telefonoekin edo mesularitza orokorrarekin. Hau da, mesularitzaren sekretua babestuta dago, eta babestuta dago konstituzioan, adibidez. Hau da, eskubide konstituzional eta giza eskubide, nuke esango giza eskubidea, baina hortik doa. Hau da, komunikabideen sekretua babestu behar da. Baina hori beste eskubideak bezala limite bat da, dauka. Eta betidanik limite hori izan da, ba bueno, epai batek investigatzen edo ikertzen ari bada aktibitate deliktibo edo terrorismo edo horrelako delituak direla nahiko larriak, eta hor babestu behar da pertsona gutxi baino pertsona askoren eskubideak, eta gainera depende zen pertsona, kaso honetan esaten dira, ba direla nerabeak edo aurrak, beitu non murgiltzen garen, ba hor jarri behar dela sistema bat non telefonoa pintxatu, horrelako hitzak erabiltzen ziren, telefonoa edo komunikazioak telefonoz pintxatu ahal diren sistema bat, eta hori existitzen da. Orduan, egin alba da zure mesularitza arruntarekin, gutun batekin edo dei telefoniko batekin, esango genuke zergatik izango luke, izan beharko luke desberdina mesularitza sistemekin interneten bidez. Eta hori bakarri da posible, sistema hori montatzen du eta azpiegitura telefonika edo postalak egiten dituzten, ematen dituzten hornitzaileak sistema hori posible egiten dutelako. Hau da, zuk ezingo zenuke dei telefoniko bat pintxatu, telefonika edo bestelako hornitzaileek hori egiteko aukera ez bazituzte mango.
Bueno, gaur egun, jagia esan da, ez, duela urte asko moduak eta bideak zeuden, bueno, zentral telefonikoen sistema pizkat zoratzeko eta beste batzuen deiak entzuteko eta hausa erraroak, baina gira da, ez zela ohikoena eta ez zela, bueno, normalean deiak entzutea egin da Espainian, ba bueno, modu legaletan,
bai.
Bilarejo aparte.
Baina bueno, esan behar dugu lehenengo pausua hori egiteko, hori teknikoki posiblea egitea da. Hau da, teknikoki ez bada posible egin, bostaxola ze epai tegitik ematen dituzten agintea ezin dela egin. Eta hori ja ikusi genuen Telegramekin adibidez,
bai, bai.
Eta ba, nondik agertu zen agintea, auzitegi nazionaletik edo...
Ezen pederaz izan,
bai, bera. Bai, auzitegi...
Auzitegi nazionala,
bai.
Ez?
esan, uste dut bai. Baina bueno, berdin da. Gauza da, epai batek esaten badu, ba, moztu dezagun komunikazioak edo ikusi dezagun ze komunikazioak eman diren pertsona honen eta pertsona honen artean, dagoelako ba irudia, oraindik ikertzen ari da, baina irudia dago pertsona hauek eginten ari direla ariketa edo aktibitate deliktiboak, ba hori telefonoarekin egin daiteke. Hori beste komunikazioekin, postal edo telegrafikoekin egin daiteke. Baina ezin bada, ez bada teknikoki posible egitea, eske ez dugu inoiz lortuko jartzea neurri berean, bakarrik, neurri berean jartzea komunikazio guztiak.
Parentesia, por cierto, es que distraído y nice, bilatzen no se den paiasen Santiago Pedra de la Auzitegi Nazionalekoa,
vale.
Efectivamente. Alias Pelazo, o sea, es dut ulertzen zergatik daukan tipo hau 67 urte, o sea, 67 eta dau un pelazo como si tuviese 40, o sea, es flipatzen da un momento honetan. O sea, ni nire aitarekin konparatuz dela justo urte berdinekoa, pero vamos, o sea, tipo hau se hartzen du
bueno.
Goizetan kolajero.
Genetika edo zientzia.
Genetika edo zientzia. En fin, azken fina, komentatzen duzunaren arira, ba, eztabaida, uste dut juridiko oso fina dagoela hor, bueno, juridiko baino politiko oso fina, hau da, ze momentuan pasatu nahi dugun, ba, bueno, orain arte pentsatzen genitun, edo planteatzen ziren eskubide basikoak beste gauza batzuk babesteko, eta hor, da precisamente Europa mailan eztabaida hoiek berriz ikusiko ditugunak, ze azkenean Danimarka eta beste herrialde batzuk horren alde kontrol gehiagoren alde daude eta saiatuko dute burrengo batean ere ba, proposamen hau berriz egite.
Bai, ni azpimarratu nahi nuena da, nolabait esan da, hipokresia soziala, zen alde batetik guztiok ja bere ganatuta daukagu gure telefonoa autoritateak edo poliziak pintxatu alduela, beti epai batek hori onartzen badu, baina bueno, hori existitzen da eta idatzita dago, ez daki zenbat urte dauzka gure lege sisteman, baina esaten badugu gure mezularitza zerbitzuak enkriptazio sistema apurtzeko atzerako ateak dauzkatela, bakarrik sistema horien sistema hoiek eta epai baten mailan jarri aldirenak, hau da, horrelako kontrolekin, baina ja ateratzen badugu topiko hori, hau da, atzerako atea eta enkriptazio sistemaren apurtzeko ja buruan jartzen ditugu eskuak.
Ja, uste dut ez dela inbesterako, hau da, alde batetik, Danimarkako plantean ba, berez ez da hori, no, da, plataformak berak kontrol proaktibo gehiago izatea, eta bestetik, atzerako atea eta sarbide judiziala ez da kontzeptu berdina. Hau da,
atzerako atea sistema teknikoa bat da, edo kontrol judiziala ondorioa.
Ez, hau da, atzerako ate bat normalean beti irekita dago behar denerako. Zan nahi dut, alde batetik
Telegramen kasuan ikusi genuen ezetz.
Bueno, Telegramen kasuan, horregatik ere asteriskoa jarri da, Telegramen kasuan mezuak normalean ez doazte enkriptatuta. Txat pribatu bat egin behar duzu, enkriptazio hori erabiltzeko, deiak bai, baina mezuak ez. Baina horretaz aparte, kontu azkenean, ez da, niretzat, ez da, ate bat beti irekita egotea, behar duenak erabiltzeko, baizik eta ate bat izatea bakarrik epaitegi batek agintzen duenerako, eta hori ja gure konstituzioan eta gure legeetan dagoenarekin badago, printzipioz. Danimarkak nahi duena uste dut dela beste ereduaren parekoa, hau da, beti hor ate bat irekita egotea administrazioak nahi duenean begiratzeko, eta indizioarekin edo ez administrazioak esaten duenean, izan daiteke bai gobernu batek, bai poliziak, baino indizioarekin edo ez hor begiratzea, aber ze gertatzen ari den. Eta hori bai dela nahiko arriskutsua nirekin batean gozara.
Bai, bai. Neurri bai, puntoietara heltzen bagara. Ka,
eta hor dago, eztabaida hauetan izaten ari duten une oroko, ba bueno, bai, eztabaida, balga la redundancia. Eta politikan jarraitu, ze azken finean, arauak egiten direnean politikaz ere hitz egiten dugu.
Politika gure munduan dago.
Horrela da. Guztia fisika da, guztia matematika da, guztia politika da. Eta kasu honetan, Gazteria eta Urtzaro Ministerioak adingabeen gehiegizko esposizioari aurre egin nahi dio sare sozialetan, eta horretagatik lege arau bat planteatzen ari du momentuz. Ez dago ezer konkretuki, baina bueno, eztabaidau ireki dute Xarentin delakoa arautzeko. Eta galdetuko duzue, zer da Xarentin?
Ba? Ingeles eskuitze bat.
Un palabro de cojones. Sare sozialetan, semela alabi buruzko argazkiak, bideoak eta informazioa partekatzea da kontu hau.
Beren gura zoengan.
Batez ere Xarentin de share. Partekatu eta parentin. Gurasoarena egin.
Bai.
Gurasoarena egin. Esan behar dugu, pixkat testu ingurua jartzeko, Espainian gaur egun ez dagoela araudirik arlo honetan, baino badira bai lege aplikagarriak. Oreko familia intimitaterako eta norberaren iduriko eskubidearen babesilari buruzkoa adibidez, dera 1982-koa, eta adingabeen babes juridikoari buruzkoa 1986-koa. Hau da, hau guztia berez ez da berria, eta ez dakit gaur egungo araudiekin posible den kontu batzuk ikertzea edo adingabek babestea. Uste dut baita ere dela ministerioaren helburua, pixkat agente guztiekin eztabaidatzea gaur egun legeekin nahikoa den edo zerbait gehiago behar dugun, ez?
Eta lege bat aipatu ez duzuna Inigo, datuaren babesarako lege organikoa 2018-koa, eta hor jartzen da gaur egun nerabek legez almena dutela 14 urtetik aurrera beren kontsentimendua edo beren onarpena emoteko beren datuak interneten. Amala urtera heldu arte izango dira bere gurasoak izango dutenak hor aukera edo konsentimendua, erabakia hartuko dutenak. Eta hor dago gakoa, azkenean Xarentin deitzen den kontzeptua ez du esan nahi izan nahi duela umeak edo nerabeak bere irudia hor interneten bidez komunikatu nahi duena, baizik eta hor protagonistak direla beren gurasoak.
Horrela da. Gainera, badirudi, bide ezberdinetatik doala kontua honen zera, eztabaida politikoa alde batetik dagoela hau da, zelan babesten ditugu gehiago nerabeak eta adingabekoak, eta bestetik baita ere babesteko helburuarekin, baino beste bide batean komentatu genuen pasaden programetan, proposamenak daudela gutxienezko adina, zaren gutxienezko adina igotzeko 16 urtetar arte. Orduan, claro, hor 16 urtetar arte nerabek ezin dute printzipioz sare sozialetan egon, baina mala urtetik aurrera bere maimena emanan dute hor, en fin, franja gris horretan ere murgildu beharko dira. Bueno, azken finean, baita ere, hau beste kontu gehiago dauzka, ez bakarrik nerabearen edo adingabearen irudia partekatzea, baizik eta adibidez, bideo komertzialetan, iragarkietan, bere irudia erabiltzea, ez telebista irratiko, bueno, telebistako batez ere iragarkietan, baizik eta sare sozialetan egiten diren iragarki hoiek, ez daudela berezik erregulatuak, ez dakigu ze dagoen oratzean, eta normalean bere gurasoak, ba, bueno, akordeoren bat egiten duten marka batekin, adingabearen bueno, irudia erabiliz, baino adingabeak berak ez du hor paperik, ez dau kontraturik normalean, porque esto se hace a la buena de Dios. Hau da, telebistarako iragarki bat grabatzen denean adingabe batekin lan kontratu bat egiten da. Kasu hauetan, bai, ba, ez da
regimen berezi batean,
gurasoen arau zera baimenarekin, araudi bereziekin, bai.
Baina YouTube eta Twitcheko aur kanal bat eraikitzeko, hau da, montatzeko, hori beste goza bat da.
Claro, orduan, horretan ere, baita ere ministerioak ikertu nahi du, haber, ze gertatzen ari den. Bueno, komentatu dezakegu ere, honen buruan, Euskal Herriko Unibertsitateko ikertzeilek 2021 batean argitaratutako ikerketa batean, bueno, se jarri duzu hemen
instamadres instamatxu esan dezakegu euskaraz, ez?
Instamatxu oien edo instaitatxu oien kontuak begiratuz ondore estatu zuten aztertutako post edo publikazioen artean uneko 45 baino pixka gehiago adingabeak agertzen zirela, eta argitapen hoiek ez dutela baino uneko 41 like gehiago jasotzen. Orduan, bueno, hor dago ere adingabearen agerpena, baita ere beste adingabeak erakartzen dituela erakusten denaren gan, bai, irudia, memorian daukat jokuen, ja, Gabonak hor dauzkagura baita jostaiuen kasua, bai. Azken finean ez da berdina ba hori, heldu batek erakustea jostaiu bat, bai. Aur bat baino, orduan,
bai, bai.
Horretan dago ere kontua.
Esan behar da, aur kanalen eduki, ba, kasu askotan eduki asko direla, ba, zenbat opari edo zenbat jostailu ireki eta frogatu, unboxinga eta horrelako gauza guztiak, ba, noski direla iragarki eskutuak. Zergatik, kasu askotan jugete edo jostailu hoiek etorri direlako babes edo moduko akordio batekin. Oda, doainik.
Ba, hor, bueno, kasu honetan Gazteria eta Hortzaren Ministerioak ireki duen eztabaida, ikusiko dugura, ba, urrengo hilabetetan, lege proposamen batean bihurtuko dela ziurrenik, baino, egia da, momentuz, neurri konkretuak ez daudela, pixkat, hor, galdetzen daudelako. Eta adingabeen babesarekin jarraituz edo iaia bukatuz berrien atalau, aipatu behar dugu Italian egungo den, martxan jarriko den neurri bat, azararen 12tik aurrera webgune pornografikoetan sistema bat izan beharko dutela adingabeak eduentzako edukietara sarrez daitezen.
Sistema hobeago bat, eta ez bakarrik kasilla, bai, bat sakatu non esaten duzu 18 urte baino gehiago dauzkazula.
Claro, kasu honetan Italiako gobernuak egin du 45 webuneko zerrenda bat Italiatik sartzen diren momentuan, ba hori, konprobazio hori egin beharko dutena, konkretuki, ba bueno, adinez nagusia, erabiltzaileak adinez nagusiak direla egiaztatu beharko dute, arriskuari egokitutako segurtasun maila bermatuz, eta xede horretako bildutako datu pertsonen pertsonaren minimizazioa betez. Kasu honetan horrela adierazi du Italiako telekomunikazioen agintaritza arautzaileak. Dela pixka gutxi gara bera, kartera digital beta hori jarri zen ildotik,
bai.
Baina kasu honetan, ba, bueno, derrigorrezkoa azaroaren amabitik aurrera. Komentatu genuen baita ere, Europako araudia jarraituz, Europako mailan ere neurri bat dago, deitzen dena EIDAS, eta EIDAS barruan dago hor hau nola egin behar den sistema, egiten bada nola egin behar den webuneak, ba, behar dituzten datuak, kasunetan behar dute adingabekoa edo ez den datu hori jasotzeko.
Hau aipatu dugunean galdera bat egin du, zer gertatu zen Espainian sistema hoiekin, kartera digital beta eta hori guztia, non bukatu zen edo jarraitzen dute garatzen, oraindik ez dago eginda,
froga bat egin zen dut,
bale, ni berria bat aurkitu dut, pasaden hilabetekoa dagoela botaketa kongresuan, orduan eztabaidan daude oraindik kongresuan ateratzeko lege hau. Baina gian pare bat hilabete pasata kontatuko dugu baita ere Espainian indarrean sartzen dutela horrelako sistema.
A todo esto, Wikipedian begiratu dut, kartera digital beta
eta
zelan dokumentatu duten, eta esan behar dizuet horri nagusia, hau da, Wikipedian izan dezakezu horri nagusia, eta redirekzioak, ba, bueno, kontzeptu berdina definitzeko
esan, nola deitzen dio Wikipedia.
Zera, ba, kartera digital beta da redirekzioa, eta horri nagusia deitzen da, por supuesto, pajaporte. Ole. Adingabekoen neurrira, es que de verdad es una, batutan jendeak ez du oso ondo pentsatzen, orokorrean
bueno.
Ez du oso ondo pentsatzen, eta guztia kontatuta, ba, formatu laburrean beste hiru berri dauzkagu, ohikoa den bezala, berri azkarran.
Berri azkarrak, sarean zehar.
Berri azkarran atalan, berri azkarretan edukiak.
Bai, lehenengo edukia YouTube. YouTubek telebistetan bizitaratzea optimizatzeko hobekuntzak iragarri ditu. 50 megabaitera arteko miniaturak igotzeko aukera emango du, 4K irudiak erakusteko, eta bideo fitxategien gehieneko tamaina handituko du kalitate handiagoko edukia igotzeko. Adimen artifiziala, noski ez, erabiliko du bideo zaharrak edo bereizmen txikikoak automatikoki HD-ra igotzeko, baina jatorrizko kalitateari eutsi ahal izango zaio. Horrez gain, aurreti asko ikuspegi murgiltzaileak arakatutako kanaleko bideoak eta bideoetan QR kodeak lehenesten dituen bilaketa diseinu berri bat ere erantziko du, mugikorretik erosketak egitea errazteko.
Faltan botatzen baduzue, ba hori, 2010, 2011, 2012 egiten ziren bideo zoragarri hoiek
ziurrenik ez.
Zela YouTubeko aro ba hori, oberena, ba, orain, ikusialko dituzue, bueno, ez bat dituzte ezabatu, ba, ikusialko dituzue definizioaren definizioan. Bueno, politikari buruz hitz egiten, beste protagonista bat daukagu urrengo berrian, bera betikoa esan du, baino izan da gauza berri baten erantzuna.
Ba, kasu honetan...
Ze kriptiko jarri dudan, eh?
Gauza berri baten erantzuna...
Claro, a ver, protagonista politikoa... Itxoen, momentu bat.
A ver.
Protagonista politikoa dela ministra bat esan du esan behar zuena. Hau da, berri honen erantzuna previsiblea da.
Ah, vale.
Hori esan nahi.
Vale.
Baino, berria bera, bai dela berria, orain arte enpresa hau ez duelako horrelakorik egin Espainian.
Madre mía, se txiri vuelta egite zu berri hau aurkesteko.
Bai, bai oso, venga.
Amazon kaleratze kolektiboa hasiko du Espainian eta Madrilen eta Bartzelonan dituen bulegoetako 1200 langileri eragingo die 14.000 lanpostu korporatiboko murrizketa orokorraren barruan. Neurriak ez die eragiten logistika zentroei, enpresako 28.000 langile baititu bertan, 1,5 milioi langile ditu mundu osoan, 350 administrazioekin kusitunetan, eta konpainiak aurrera egin du automatizazio estrategian lanpostu asko robotekin ordezkatuz. Erabakiak kritikak eragin dizkio, Inigorena lehena. Bereziki politikari bat, Yolanda Díaz, ministroa, murrizketak salatu baitzituen naiz eta Amazonek ba, moskin errekorrak izan 2024ko hirugarren hiruhilekoan 21.000 milioi dolarrera iritsi baitzen aurreko urtean baino 128% gehiago.
Gaur 1000 milioiak zenbatzen ditugu como si no fuese nada. En fin, es que Yolanda Díaz ekin banda, bueno, pues bai, queda feo, orokorrean, queda feo, batez ere, kontatu ditugun lanpostuen artean, 14.000 teorikoki Espainian, ez dira zuzenak, ez dira asko. Hau da, repartoko eta biltegiko eta barreko jende askok, ia guztiak, ez daude Amazonen enpresa batean, baizik eta subkontrata batzutan. Hortun, ba bueno, pues muy feo Amazon, baino beti bezera. Eta ez bazen uten ChatGPT nahi, bakatillo bat gehiago.
Bai, ChatGPT Go partikularentzako hileko arpidetza plan berria da. ChatGPT-era sartzeko aukera ematen duena, eta bere doako modalitatearen eta plus, 23 euroko prezioa duen plusaren artean dago. Prezioa, zein da? 10 euro. Bueno, 9,99 euroko kostua izango du, hilero. Eta plan ekonomiko honek doako modalitatearen abantaia berak eskatzen ditu, baina GPT bost modelorako sarbidea zabaltzen du, baita irudiak sortzeko, hoiekin lan egiteko fitxategia kargatzeko, eta datuen analisi aurreratua egiteko ere. Hau da, funtzio ezagunenak betetzen ditu, OpenAI kaderazten duen bezala. ChatGPT Go herrialde eta eskualde jakin batzuetan bakarrek dago eskuragarri, Espainia barne izan da.
Jakin beharko genuke zeintzuk diren berez aldeak, hau da, segiten duen ChatGPT Go hau, beste ez duen egiten besteak egiten duena premium dakigu, ez digute esan, así que hor usten dugu zalantza.
No, jakin nahi baduzu egiago, ba, ziur nago beren web orrialdean esplikatuko dutela ba, dena, baina berri azkar batean ja kontatzeko
ya, dame, bueno, jartzen dute hemen what's included ez dakizer, baina ez dute
uste dut bideoak egiteko aukera ez dauka, oda ez dutuzu bideoak sortzeko aukera izango zin zen erabiltzen zuten Sora edo ez dakizein bueno aukera aurreratuenak, baina ez dakit zeintzuk dira oso konkretu.
Bueno.
Sarean zehar Creative Commons aitortu ez komertziala 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu email bidez egin dezakezu info@sareanzehar.eu elbidean. Entzun gure programa kirubebikoitza.sareanzehar.eu webgunean, baita iBox, Spotify eta Apple Podcast plataformetan ere.
Eta neño sarean zehar laureun talau hau akatzik gabe bukatu duena, bueno, baino gira esan da, ni gauza bat faltan bota dut, Borja.
Zer?
Titulola.
Ah, claro. Bueno.
Baino, peizkat programa hobet ere izan da titulol oso handia, bilatu gara izan dugulako interneten, inork kontatu ez dituen gauzak gu kontatzeko, edo nabarmenak izan ez direnak.
Aida, dakizu irudioi non goiara batekin zure edalontzi, kristalesko edalontzi baten fondoan zaude jogur bate
bai, o sea,
jaten eta klik, 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 ba horrelako zerbait egin dugu.
gaur berriak ateratzeko.
Taka y a comer. Borja, urrengo programa arte.
Urrengo programa se kontatuko dugu, Iñigo. Black Friday berriro. Datak ikusita gure egutegian.
Ez dakit kontatu nizun zure... Bueno, kontuada, pasaden egunean, ferreteria kate oso handi batera, horrela triangeluarena jun nintzan, eta ja atean zeukaten Black Miss Black Friday. Vamos a ver, vamos a ver. O sea, se da Friday da egun bat mesedez eta bueno, favores. Ba hori,
txarragoa da azkenean ba daki Davidez, Navidad eta gaude azaroan.
Ja, claro, ya gabonetan gaude, ia. Oza, Sara ya gabonetako espirituan burgildu.
Es
duzu Mariah Carey abesariaren zera, bideo berria ikusi.
All I want for Christmas is Christmas.
Perfect. Thank you very much, Mr. Borja.
Eskerrik asko eta entzule guzti hoi urrengo programar arte.
Eskerrik asko baita Mikel Carmonari berrikuspen teknikoan dagoena eta erratietan dauden teknikari eta produkzio taldei gure programaren emisioa posible egiteagatik. Bi aste barru, sarean zehar gehiago eta teknologia gehiago, leku honetan, bai podcastan, bai irratian. Agur!